Գլուխ 7-րդ. Մարտից առաջ. Գովեննել իր հերթին գրոհի էր պատրաստվում։ Որոշված էր, որ և ցածի մարդ կոցը, որ անտառի մոտ էր կանգնած, և վերինը, որ զետեղված էր սարահարթում, կրակ կբանան միայն այն դեպքում, եթե պաշարվողները արտելք կկատարեն կամ կփորձեն փախչել։ Գրոհային զորասյան հրամանատարությունը նա իր վրա վերցրեց։ Եվ հենց այդ էլ մտահոգում էր Սիմուրդենին։ Արևը նոր էր մայր մտել։ Աշտարակը հարթության մեջ նման էր բաց ծովում կանգնած նավի։ Այդպիսի աշտարակի վրա գրոհել կարելի է միայն այն եղանակով, ինչպես գրոհում են նավի վրա, այսինքն դա ավելի շուտ աբորդաժ է, քան գրոհ։ Այստեղ թնդանոթներ պետք չեն։ Ինչ միտք ունի ռմբակոծել 15 ոտնաչափ հաստությամբ պատերը։ Պատի մեջ ճեղքվածք, որով ուզում են ներխուժել, ուրիշները ջանում են փակել, կացիններ, դաշույններ, ատրճանակներ, բռունցք և ատամներ։ Ահա այդպիսին է մարտերի պատկերը։ Գովենը հասկանում է, որ տուր գամրոցը գրավելու ուրիշ միջոց չկա։ Չկա ավելի արյունահեղ պահ, քան այն գրոհը, որի ժամանակ թշնամուն հանդիպում ես դեմ արդեմ։ Գովենը մանուկ հասակում ապրել էր այդ աշտարակում։ Նա լավ գիտեր աշտարակի ներքին դասավորումը և գիտեր, թե որքան դժվար է գրավել այն։ Նա կանգնել էր խոր մտքի մեջ ընկած։ Նրանից մի քանի քայլ հեռու կանգնել էր իր օգնական գաշենը և դիտափողով նայում էր Պարինի տանող ճանապարհին։ Հանկարծ նա գոռաց. «Ա, վերջապես»։ Այս բացականչությունը Գովենին կտրեց իր մտքերից։ «Ինչ կա, գաշեն»՝ հարցրեց նա։ «Ելարանն են բերում, հրամանատար»։ «Ինչպես, ուրեմն մինչև հիմա դեռ չեն բերել»։ «Ոչ, հրամանատար, ես շատ էի անհանգստանում, չէ՞ որ Ժավենե գնացած ձիավորը վաղուց վերադարձել է»։ «Գիտեմ»։ Նա զեկուցեց, թե Ժավենեյում պետք եղած չափսի մի ելարան է գտել և բռնագրավել այն։ Նա 20 հոգուց բաղկացած մի պահակախումբ է կազմել, սպասել է, մինչև ելարանը սայլին բարձեն, տեսել է, որ ելարան բարձած սայլը պահակախմբով Պարինիեի ճանապարհը բռնեց և միայն դրանից հետո արշավել է ետ։ Այդ ամենը նա ինձ զեկուցել է, բայց չէ՞ որ նա ասում էր, սայլը դուրս է եկել ժամը 2-ին և պետք է այստեղ լինի մինչև մայրամուտ։ Այդ ամենը ես արդեն լսել եմ, հետո ինչ։ «Չգիտեմ, հրամանատար, արևն արդեն մայր է մտել, իսկ նրանք դեռ չկան»։ «Ինչպես թե»։ «Մենք պետք է գրոհ սկսենք, սահմանված ժամանակն արդեն անցել է, եթե դանդաղենք, թշնամին կկարծի, թե տատանվում ենք»։ «Դե ինչ կա որ, հրամանատար, կարող ենք սկսել»։ «Ինչպես սկսել առանց փրկարարի ելարանի»։ «Ելարանը կլինի, արդեն բերում են, ես հենց նոր դիտափողով նայում էի ճանապարհին, սայլն ու ձիավորներն արդեն երևում են, նրանք իջնում են բլուրից, կարող եք դուք էլ նայել»։ Գովենը վերցրեց դիտափողը, նայեց ճանապարհին և ասաց. «Այո, ճիշտ է, նրանք են, ափսոս որ արդեն մթնում է և լավ տեսնել չի լինի, բայց սայլի հետ ձիավորներ կան, դա հավանորեն ելարանն է»։ «Միայն թե պահակախումբը կարծես 20 հոգուց ավելի է»։ «Այո, կարծես ավելի է, ինձ էլ այդպես թվաց»։ «Հիմա նրանք քարորդ մղոն են այստեղից հեռու»։ «Քարորդ ժամից հետո ելարանն այստեղ կլինի, հրամանատար»։ «Ուրեմն կարելի է սկսել»։ Ճանապարհով իրոք մի սայլ էր գալիս պահակախմբի ուղեկցությամբ, բայց դա այն սայլը չէր, որին սպասում էին։ Գովենը շուր եկավ և իր ետևը տեսավ սերժանտ Ռադուբին, որը կանգնել էր զինվորավարի ձգված, ձեռքը պատվի բռնած։ «Ինչ կա, սերժանտ»։ «Քաղաքացի հրամանատար, մենք, կարմիր գդակ գումարտակի մարդիկս, մի բան ենք խնդրում ձեզ»։ «Ինչ»։ «Մեզ առաջ ուղարկեցեք, գնդակների տակ»։ «Ա, այ թե ինչ, այդ ինչու համար»։ «Ինչպես թե, հրամանատար, դոլում տեղի ունեցած գիշերային ընթարումից հետո դուք մեզ խնայում եք, իսկ մենք դեռ 20 հոգի կանք»։ «Հետո ինչ»։ «Վիրավորական է մեզ համար»։ «Ես ձեզ պահում եմ որպես պահեստի ուժ»։ «Մենք կգերադասենք ավանգարդում լինել»։ «Բայց դուք ինձ պետք կգաք վերջին պահին վճռական հարվածի համար, հենց այդ նպատակով էլ ես ձեզ պահում եմ»։ «Խիստ շատ եք խնայում մեզ, հրամանատար»։ «Բանն այդ չէ, դե հո դուք գրոհային զորասյունի մեջ եք լինելու»։ «Այո, ետևից, բայց փարիզացիներն իրավունք ունեն առջևում լինելու»։ Լավ, սերժանտ, ես կմտածեմ։ Մտածեցեք, հրամանատար, այսօր այնպիսի լավ առիթ է, թեժ կռիվ է լինելու, տուրգաշտարակը կվառի նրա մատներով նրան ձեռք տա։ Մենք, որպես ողորմածություն, խնդրում ենք արջևի շարքերում ուղարկել մեզ։ Ռադուբը մի պահ լռեց, բեղը ոլորեց, ապա դողդոջուն ձայնով շարունակեց. Բացի այդ, հրամանատար, այս աշտարակում են մեր գումարտակի երեխաները, մեր երեք մանկիկները, իսկ այն գարշելի, ինչպես են ասում, շատ անուններ ունին, այն Գուժ Լեբրյուանը, նույն ինքը Իմանուսը, նույն ինքը Կապույտների Սարսափը, մարդկային կերպարանքով այն դևս սպառնում է կոտորել մեր երեխաներին։ Մտածեցեք, հրամանատար, կոտորել երեխաներին, բայց թեկուզ գետինն էլ պատռվի ու մեզ կուլ տա, մենք չենք թողնի, որ նրանց մի վնաս հասնի, մենք չենք ուզում, որ նրանց վնասեն, լսում եք, հրամանատար, չենք ուզում, ես հենց նոր նրանց երեքին էլ տեսա, զինադադարի ժամանակ ես մի հարմար րոպե գտա, բարձրացա Սարահարթը և լուսամուտից ներս նայեցի, նրանք այնտեղ են ամրոցում։ Սարահարթի եզերքից սենյակի ներսը լավ երևում է, և ես երեքին էլ տեսա, և վախեցանել խեղճ երեխաները, հենց որ ինձ տեսան, թաքնվեցին, և ես այն չկասեմ ձեզ, հրամանատար, եթե այդ երեխաներից մեկի գլխից թեկուզ մի մազ ընկնի, երթվում եմ աշխարհիս երեսի բոլոր սրբերով, ես, սերժանտ Ռադուբս, երկինքն ու երկիրն իրար կխառնեմ։ Եվ այս մեր ամբողջ գումարտակն է ասում, մենք կփրկենք մեր երեխաներին կամ կմեռնենք, և կմեռնենք, բոլորս մեր կյանքը կտանք նրանց համար, սա մեր իրավունքն է, գրողը տանի։ Ահա և ես վերջացրի, պատիվ ունեմ գլուխ տալու ձեզ, հրամանատար։ Գովենը ձեռքը մեկնեց նրան և ասաց. Կեցեք դուք, դուք գրոհող զորասյունում կլինեք։ Ես ձեզ կբաժանեմ երկու մասի, վեց նարչևից կգնան և զորասյունը կտանեն իրենց ետևից, իսկ վեցը ետևից, որպեսզի զորասյանը չթողնեն նահանջել։ Իսկ ես էլի գումարտակի ավակը կմնամ։ Իհարկե։ Շնորհակալ եմ, հրամանատար, ուրեմն ես արչևից եմ գնում։ Ռադուբը նորից պատվի առավ և վերադարձավ իր տեղը։ Գովենը ժամացույցը հանեց, Գեշանի ականջին մի քանի խոսք ասաց և գրոհային զորասյունն սկսեց շարժվել։